У нас студії є гостя наживо, власне, з Києва, гендерна експертка, феміністка Марія Дмитрієва. Доброго вечора.
Доброго вечора.
До речі, почнемо з цієї актуальної теми. Ось нині дійсно і монумент «Батьківщина мати» вінком прикрасили. Ось ми говоримо про жіночі долі у вирі Другої світової. От з цього питання, пізніше перейдемо до теми Дня матері. Як ви бачите, зараз частіше згадують, власне, і жінок, і їх участь, чи, можливо, внесок у перемогу над нацизмом в Україні?
Так, і немалою мірою це завдяки тому, що Світлана Алексєєвич отримала Нобелівську премію за свою роботу, і серед її творчого доробку є книжка «Війна, у війни не жіноче обличчя». Якщо хтось її не читали, я дуже раджу її почитати. Я сподіваюся, її вже видали в невідцензурованому варіанті. І, власне, читання цієї книжки викликає не менше емоцій, ніж читання її книжки, скажімо, про наслідки Чорнобильської аварії. Це страшний, величезний монумент духу, який у нас тривалий час ігнорували. Ну, і завдяки тому, що невидимий батальйон почав здобувати увагу, участь жінок.
Це говориться про проєкт дослідниці активісток щодо участі жінок нині у військових діях на сході країни.
Так, і велика участь жінок у Революції Гідності, велика феміністська діяльність пов'язана спочатку з революцією, потім з військовими діями на Сході. Тобто жінки і раніше це все робили, просто тепер на них звертають значно більше уваги. Жінки самі набагато більше говорять про те, чим вони займаються. І, власне, цього року навіть на 9 травня Інститут національної пам'яті,
ми про це говоримо в ефірі. Дійсно, це правда. Нині в Україні говорять про День матері. Власне, чи відзначаєте ви, я перепрошую, скажу, що ви не лише гендерна експертка, але і теж мати, і двох дітей, якщо не
Ні, в мене донечці 2 роки, ще більше не встигли.
Так. Ну, цифра 2 принаймні є.
Одна дитина вже точно є.
Так. Чи ви з повагою, так би мовити, ставитесь до цього свята? Чи воно вам нагадує, як гендерні експерти, оці постійні розмови про роль жінки-берегині такої в домогосподарстві? Як ви ставитесь до Дня матері?
Ну, в мене до нього двоїсті такі почуття, так само, як до 8 березня. Бо, за великим рахунком, 8 березня – це моє професійне феміністське свято. Це День солідарності жінок у боротьбі за свої права, яке в нас за радянською звичкою перетворилося на святкування жінок як таких гарненьких, чудових, і які мають і надалі лишатися такими зручними у користуванні.
Надихати.
Зручними у користуванні. Це різні речі.
Угу.
А День матері, він у нас так само, як і купа інших свят, запозичений із Заходу, як Геловін, як День Святого Валентина. Тільки він з'явився на нашому культурному обрії буквально кілька років тому. Раніше цього не було, раніше його не святкували. За великим рахунком, дні чи святкування, присвячені жінкам, матерям, в тій чи іншій формі, існували практично в усіх культурах. У давньому Єгипті вони були, у давній Греції, у давньому Римі, але там вони концентрувалися здебільшого на матерях богів. У давніх греків це була Рея, у давніх римлян це була Кібела, але в середні віки і трішки пізніше, скажімо, у Великій Британії, День матері – це був День материнської церкви. Це коли люди мали відвідувати церкву, в якій їх хрестили. От, і оскільки через це вони їхали туди, звідки вони родом, вони зустрічалися зі своєю родиною, і потім це якось трансформувалося в День святкування матерів.
Досить консервативна історія в цієї дати.
Це не в цієї дати. Загалом в світі більше ніж 70 країн відзначають День матері, але він пов'язаний з різними культурами, з різними традиціями. Якщо він пов'язаний, скажімо, з католицькою традицією, як в латиноамериканських країнах, то його святкують 6 грудня, і він пов'язаний, відповідно, з Дівою Марією. А в Америці, звідки ми його, власне, запозичили, цей день має дуже антимілітаристське таке направлення. Ну, спочатку він мав. Бо це був день, коли зустрічалися матері, чиї сини загинули у громадянській війні. Це друга половина, кінець 19 століття. І на початку ХХ століття він разом з багатьма іншими святами був дуже комерціалізований, і це перетворилося на день, коли люди надсилають мамам, я не знаю, листівочку, коробку цукерок.
Речиво.
Да, на тобі, мамо, знаю, що я про тебе пам'ятаю, все, подякували, побігли далі. І я боюся, що в наших умовах воно так само буде. Так, днем, коли люди надсилають своїм, замість не того, щоб подзвонити, вони надсилатимуть листівки, і ніхто не говоритиме про ту величезну роботу, неоплачувану роботу, невизнану роботу, які в нас виконують жінки, які виконують батьківські обов'язки, материнські.
Пані Марія Дмитрієва, експертка, гендерна експертка, і як ви є гендерна експертка, розкажіть нам також про святкування Дня Батька.
Про День Батька я вам нічого спеціально не розповім, бо я цією темою не настільки добре обізнана. Я знаю, що його святкують в багатьох країнах так само. В Японії цей день – це коли діти своїм татам приносять теж подаруночки. Але якщо ми його запозичимо з Японії, я не буду проти. Хай тати теж вберуть.
А чому колего, не з Британії, наприклад?
Колего, пане Андрій, а спитайте мене.
Де гарніше, звідти і візьмемо.
Скажу, що цей Father's Day, так би мовити, День Батька, цього року, я, до речі, дату забула, але він відзначався вже в Україні, різні заходи були, не знаю, чи комерціоналізовані, чи ні, але я написала, я перепрошую, блог на BBC.ua на цю тему, і багато батьків, серед них наш частий гість, письменник і журналіст Артем Чапай, які взяли вже належну декретну відпустку, коментували про те, як їм вдається долати стереотипи, бо коли тато гуляє з візочком, знаєте, він багато що почує про свою роль тата у нас в Україні на вулиці. Тому тим часом з подивом прочитала, ми знаємо нашу Надію Савченко, в неї є адвокат, один з адвокатів Марк Фейгін. І він саме цього дня, Father's Day, зробив дуже сексистський пост у Твіттері, який ми з вами, Марія Дмитрієва, коментували. Він написав, що це, значить, це був і гомофобний, і сексистський пост, що, мовляв, це не для нас, не для наших православних, значить, історії, відзначати такі Father's Day, хай на Заході відзначають.
А ми певні, що це був саме Марк Фейгін? Може, це хтось від його імені?
Це його акаунт, який часто цитується в ЗМІ, як офіційний він, цей твіттер-акаунт, якби верифікований. Марія, кажучи про цю репродуктивну неоплачувану працю жінок, чи ви працювали над певними дослідженнями на цю тему? Можете сказати, як багато жінок в Україні, ну, я розумію, що це таке питання статистичне, попробуй порахувати, задіяні саме в такій роботі, за яку не отримують коштів і, власне, не можуть в іншій сфері реалізуватись професійно?
Ну, це дуже складне формулювання питання. Я не знаю, як можна статистику на це відповісти, але точно вже відомо із великих масштабних досліджень, що в Україні на хатню роботу жінки витрачають в середньому в два рази більше, ніж чоловіки. Працюють вдома чоловіки, хатні обов'язки, виконують 15-17 годин на добу, жінки 35-38. Тобто жінки мають повноформатну другу зміну. Неоплачувану.
І крім того, варто зауважити, ось є дітки, які мають можливу інвалідність. Не один раз зустрічалася з організаціями, які називаються так, організація батьків дітей, ну, скажімо, з аутизмом. Але це організації, які, так, я цитую назву організації, дійсно з особливими потребами або з інвалідністю. На всі ці зустрічі приходять лише мами. І щоразу вони буквально благають. Я чула, як вони говорили з одним депутатом з Запорізької обласної ради, прохали його прийти на зустріч, так як він був в АТО, і щоб показати діткам чоловічий приклад. Я так зрозуміла, що в тих родинах чоловіки не беруть участь взагалі в вихованні цих дітей з інвалідністю. Себто, на жаль, у нас багато, так? Чи вірно я говорю,
так,
самотніх матерів?
Це дуже поширена проблема. Коли дитина народжується із вродженими якимись вадами, або в процесі розвитку, там діти з раковими захворюваннями, іншими речами, дуже часто чоловіки не витримують навантаження, як вони це кажуть, і тікають. Те саме відбувається, лікарі, онкологи кажуть жінкам, якщо в тебе діагностоване ракове захворювання, краще не кажи чоловікові. В ракових відділеннях в цих лікарів є ліки відкачувати людей після самогубства, після спроби самогубства, бо дуже часто чоловік, коли дізнається, що в жінки раковий діагноз, вони кажуть, що до побачення, я звідси звалюю.
Коли Марія Дмитрієва говорила про те, що чоловіки не витримують навантаження, вона зробила пальцями такі лапки. Насправді, чоловіки часто навіть не доходять до того, щоб спробувати витримати це навантаження. Я, коли, знаєте, іноді чую, як жінки розповідають про проблеми, які здоров'я виникають у дітей, мене завжди вражає, більшість жінок каже, у нас болить те, у нас те, у нас те. Оце... Пробачте, може, я гендерно там буду некоректний, але мені здається, що це специфічно жіноче материнське. І коли воно так сприймається, я жодного разу ще не чув, щоб чоловік, батько, навіть який найніжніший, найпристрасніший любить свою дитину, сказав, у нас отака-отака проблема.
Цікаве зауваження. Піду перечитаю пости у Фейсбуку Артема Чапаєва. Він щодня пише, як він бавить дітей, коли з ними у цій декретній відпустці. Чи пише він там у нас? Оце цікаво, як ви за цим спостерігаєте.
Одна справа, там у нас сьогодні було свято, а інша справа...
У нас болить.
Так, у нас болить.
Водночас дуже часто можна чути навпаки, коли є спільна власність у чоловіка і жінки, або спільні заходи якісь, куди йдуть обидві, чи спільні друзі, а чоловік часто каже, я купив дачу, я придбав автомобіль. Серйозно?
Я... Ні, так я ж, так, я ж не заперечу.
Там ми сміємося, але це правда так, це окремішність така.
Це гіркий сміх. У мене до вас також запитання, шановні колеги, а як зараз ставитися, ну іноді я просто працював у такій країні 8,5 років, де політична коректність часом сягала того, що не можна було сказати різдвяний сезон, так? Тому що цим ти ображаєш людей, які не відзначають Різдво.
Себто свята. Ви кажете про Британію, Велику Британію?
Так.
Новорічні свята, а цілком справедливо.
А це не новорічні свята. Різдво і Новий рік – це зовсім інше.
Я перепрошую, листівка на зимові свята від Deutsche Welle. Всіма мовами також вітаємо з зимовими святами.
О, так у мене запитання. А як зараз правильно реагувати, скажімо, і чи можна казати, що жінка прекрасна, жінка гарна там і так далі?
Ну, ви знаєте, є такий старий жарт, коли ви хочете жінці зробити приємне, ви кажете, да? З розумними жінками треба говорити про те, які вони гарні. З гарними треба розмовляти про те, які вони розумні. А з тобою нема про що поговорити.
Це жарт.
Це жарт, да? Власне...
Де через... доречно говорити компліменти.
За великим рахунком, оскільки ми живемо в патріархатному суспільстві, від жінок очікується, що вони будуть надавати чоловікам сексуальне, побутове, емоційне обслуговування. І от це от нагадування їм постійне, які вони гарні, які вони приємні, ну... Теж ще один жарт.
Прикриває неоплачувану працю, так?
Так, абсолютно. Чому наречена на весіллі у білій сукні? Да? Тому що білий – це колір побутової техніки. Да?
Ага, це анекдоти.
Тому, да, звичайно. Відповідно, якщо ви не маєте більше нічого цій людині сказати, може, взагалі має сенс промовчати.
І іноді, коли прощаєшся із коханими, то справді думаєш, а може я чогось і не встиг сказати, невідомо, чи повернусь і так далі. Ми багато хто з нас знають чудовий російський вірш на цю тему, а я хочу, оскільки ми сьогодні згадуємо, в тому числі і Другу світову війну, пригадати пісню італійських партизанів. «Белла Чао». Себто людина йде в бій, невідомо, чи повернеться, і вона не соромиться нарешті сказати своїй коханій «Ти прекрасна».
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai.
Обела Чао, прощавай, красуне, пісня італійських партизанів, гарібальдійців, а виконав її французький співак Ів Монтан.
Так, я пригадую, що українські патріоти часто люблять цю пісню українською мовою переспівувати, і можна часто почути. Марія, повертаючись до тематики Дня матері і, власне, тематики неоплачуваної репродуктивної праці жінок, як ви бачите, от, власне, держава, я розумію, що держава – це ми, але держава на рівні законодавства, на рівні різних політик, мінсоцполітики, чи все належно робить у напрямку, якби, гідно рівно ставлення, власне, до роботи такої хатньої жінок?
Репродуктивна праця, вона не обмежується народженням і вирощуванням дітей. Да? Це великий спектр роботи, яка виконується щодня для підтримки життєфункціонування кожної людини. Це і організація харчування, прибирання, догляд за хворими, догляд за старими, догляд за дітьми. І оскільки в нашому суспільстві, як багатьох інших, досі вважається, що це саме жіноча робота, а тому вона має виконуватися за безплатно з любові, так, держава, хоча і робить якісь рухи в цьому напрямку, значною мірою більшість цих рухів ми успадкували від радянської влади, яка свого часу запозичила їх в тодішніх феміністок.
Але це номінально виглядає.
Так, за умов, коли жінці при прийомі на роботу кажуть, ти пишеш заяву з відкритою датою на звільнення, щойно ми дізнаємося, що ти вагітна, ти вилітаєш з роботи, це інакше як репродуктивним примусом не назвеш.
Але це дискримінація за ознакою статті сімейного стану.
Так, і в карному кодексі в нас не передбачено покарання за репродуктивний примус чи за пов'язаність з цим речі. Що в нас ще дуже сумно, це незважаючи на існуючий в нас кодекс законів про працю, за яким чоловіки так само можуть брати відпустку по догляду за дитиною, дуже мало чоловіків в нас користуються цією можливістю, навіть коли в них менша зарплата, ніж в дружини. В Швеції та інших скандинавських країнах це питання вирішили кардинально. Вони запровадили частину декретної відпустки, яку може взяти не декретної, а відпустки по догляду за дитиною може взяти лише чоловік. І там вона дається чи 3 чи 4 місяці. Якщо він її не бере, вона втрачається. Відповідно, для будь-якого працедавця стає байдуже, кого він бере на роботу, жінку чи чоловіка, бо вони в будь-який момент можуть сказати: "В мене народилася дитина, я збираюся йти у декретну відпустку". До цього ставляться абсолютно нормально, і завдяки цьому законодавчо закріпленому фрагменту відпустки по догляду за дитиною, вони значно збільшили кількість чоловіків, які цю відпустку беруть, і відповідно, як показують дослідження, якщо чоловіки беруть участь у догляді за дитиною з наймолодшого віку, вони значно краще вміють з тими дітьми обращатися, да? І вони значно спокійніше потім з цими дітьми спілкуються, значно краще виконують свої татівські обов'язки. Я сподіваюся, в нас теж будуть рухатися в цьому напрямку, бо наші праві націоналісти, нікночі будь пам'янути.
Українські наші,
ну, так? Які люблять розповідати про те, що саме мусять робити жінки, які вони при цьому мають бути, мали б задуматися про те, що для жінок сучасних чоловік, який відмовляється виконувати свою частину хатніх обов'язків, є дуже непривабливим партнером.
Або батьківських обов'язків, адже для будь-якої дитини важлива роль також і приклад, і матері, і рідного тата. Наостанок про позитиви, що окрім декретної відпустки для чоловіків, тепер ви можете зауважити в останні роки, якщо можна, тезово назвіть, будь ласка, що ви бачите, зміни на ліпше?
За останні 15 років я можу абсолютно точно сказати, що українські чоловіки значно більше почали займатися дітьми. І маленькими, і трішки старшими, і вони з візочками їх вигулюють, і з ними на заняття, і спільний відпочинок родини тата, мами з дітьми став набагато більш прийнятним, поширеним, і це не є тепер щось, табу, чого стидаються чи ховають від інших. Я думаю, що це класно, і нам є куди рухатися.
І також зміцнили рухи феміністки, жіночі рухи, і, власне, гендерні експерти і експертки вже працюють активніше.